Ang surat ni Pablo han mga taga Filipos. Filipos Kapitulo 1. Tikang kanda Pablo og Timoteo, mga surugoon ni Kristo Hesus. Ngadtuhan mga magtinuuhon kan Kristo Hesus nga nag-uukoy ha Filipos. Ngan ha mga pangulo ngan bumurulig han singbahan. Taagan unta kamo han Dios nga aton Amay ngan han Ginoo Hesukristo han grasya og kamurayaw. Nagpapasalamat ako han Dios tungod ha iyo ha kada takna nga nanunumdum ako ha iyo. Nagaampo ako nga malipayon ha kada takna nga nagaampo ako ha iyo. Tungod han pagbulig niyo ha akon hin pagpasarang han maupay nga sumat tikang pahan pagkarawat niyo hiningada yana. Sanglit waray ruhaduha nga ini nga maupay nga buhat nga gintikangan han Dios didaha iyo. Tatabosong gud niya tutob nga mahuman niya didahan adlaw han pagbalik ni Kristo Hesus. Minahal tagud kamo. Sanglit kaangayan nga bation ko ini tungod ha iyo. Kay nakigangbit man kamo ha akon hini nga talagsaon nga higayon nga iginhatag han Dios ha akon. Dirilayana nga priso ako. Kundi samtang nga makakahimo pa ko hin pag-ugop ngan pagpasamwak han maupay nga sumat. Ang Dios an akon saksi nga natikang han kasing-kasing ni Kristo Hesus an timos ko nga pagbati para ha iyo nga tanan. Amo ini an akon pagampo para ha iyo nga magpadayon hin pagtubo an iyo gugma. Upod in matuod nga hibaro ngan hingpit nga paghukom. Base makagpili kamuhan labi kamaupay. Ngan mapuputli kamu ngan waray igsususon ha iyo ha adlawhan pagbalik ni Kristo. Mapunoonta an iyo mga kinabuhi han mga magupay nga mga hiyas tikang kan Kristo Hesus para han himaya ngan pagdayaw han Dios. Karuyag ko nga mahibaro kamu kabugtuan ko. Ngan mga nahinabuha akon nakabuligod hin pagpauswag han maupay nga sumat. Tungod hini, nahibaro an nga tanan nga mga gwardyahan palasyo nga nan iba nga aadididi. Nga nabilanggo ako tungod nga surugoon man ako ni Kristo. Nga nan akon kapriso nakahatag han akon kabugtuan hin makusog nga pagtapon han Ginoo. Sanglit din mugang an ira kaisog nga ginpasangyaw nira an maupay nga sumat hin waray pagkahadlok. Matuod in piraha ira nagwali tungod hin kaawa og pangita hin buruka. Kundi an iba tungod hin maupay nga kaburuton. Inihira nagwali tungod hin paghigugma. Kay maaram hira nga ihinatag han Dios sa akon ini nga buhat hin pagugop han maupay nga sumat. An iba diri kinasingkasing an ira pagpasangyaw kan Kristo. Kundi tungod kay karuyag hira magpahitaas sa ira kalugaringon. Anunahuna nira nga makakadugang hirahan akon mga ginaantos nga kakurian samtang priso ako. Kundi waray sapayan, nalilipay ako mahitungod hini, basta laig sangyaw hi Kristo habisan ano nga paagi. Hamaraot o hamaupay ba nga mga panuyo? Ngan magpapadayon ako hin pagkalipay, kay maaram ako nga matatalos ako tungodhan iyo mga pagampo, ngan tungod han bulig ang Espiritu ni Hesukristo. Anda ko nakon nga ungara ngan paglaom amo nga diri ako magpapasibaya han akon katungdanan. Kundi magmamaisog ako hanga tanan nga panahon. Ngan labi nagudyana, an akon bugos nga kinabuhi makahatag hindungog kan Kristo ha kinabuhi og ha kamatayon. Ano ang kinabuhi? Para ha akon hi Kristo ang kinabuhi. An kamatayon makakadugang pahaakon hindamo nga kaupayan, kundi makakahima ko hin mapulsanon nga buhat kung ipadayon ko ini nga kinabuhi. Nagugupong ako kung hain an akon pipilion, ambot kung magaano ako. Karuyag ko na bumaya hini nga kinabuhi ngan makigusa kan Kristo. Ngan bangin amo ini an maurupay. Kundi tungod ha iyo, maupay ada nga mabuhi pa ako. Nasisiguro ko nga diri pa ako mapatay. Sanglit mapabilin ako upod ha iyo nga tanan. Base ako makabulig han iyo kauswagan ngang kalipay dida ha pagtuo. Base kon mahiupod na liwat ako ha iyo, labi na nga makakaparayaw kamuha akon didahan iyo kinabuhi nga nahiuusa kan Kristo Hesus. Nganya na ang importante nga butang amo nga mag-ukoy kamuhin kinabuhi nga subay han maupay nga sumat ni Kristo. Base bisan kun diri ako makakada ngan igkakita ha iyo. Hibatian ko nga nagpadayon kamuhin kadig-on didahin usala nga panuyo. Nga nagkakaurusa kamuhin pagpasangyaw han maupay nga sumat. Ayaw kamu kahadlok han iyo mga kaaway. Dayuday magmadasigon kamu ngan magpapakita ini haira nga iraan kapakyasan ngan iyo an pagdaragan. Kay ang Diyos ang nahatag han pagdaragan. Kay gintagan kamu han talagsaon nga higayon hin pag-alagad kan Kristo. Dirila hin pagtuo ha iya, kundi hin pag-antos man tungod ha iya. Yana makakabulig na kamu ha akon han pakig-away. Amo ini nga akon pinakiawayan hadto. Ngan tuntog nga dayana sumalahan iyo hin batian. Amo gihapon ini nga akong ginpapadayon hin pakig-away.